wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo Isniin ah, bisha Mayna waa 9 sanadka 2022. idaacaddana waxaad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. waxaan idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ka mid ah: maalintii labaad oo ay magaalada Muqdisho ka socoto diiwaangelinta musharaxiinta u taagan madaxtinimada Soomaaliya.
Maanta waxaa isdiiwaangelisay 22 murashax oo u taagan xilka madaxtinimada Soomaaliya, taasoo uu shahaadooyinka uu guddoonsiiyey kadib markii ay shuruudaha soo buuxiyeen guddoomiyaha guddiga isku dhafka ah mudane Cabdiqani Geelle.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan madaxweynaha Soomaaliland oo khudbad u jeediyey labada aqal.
xukuumad ahaan xilka waa inagu saaray muran mare, annagana isu weerfurino, annagana waxaa naga go'aan ah in si kasta awooddeed intay gaarayso labadaa doorasho distuur ahaan se yihiin inay inagu weergalaan.
qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya iyo caalamkaba quseeya ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. ilaa 30 musharax ayaa ilaa iyo hadda isku diiwaangeliyey doorashada madaxweynaha Soomaaliya iyagoo qaatay shahaadada musharaxnimo kana qaatay guddiga labada aqal ee baarlamaanka. diiwaangelinta musharaxiinta ayaa shalay ka bilaabatay magaalada Muqdisho, waxaana musharaxii ugu horreeyey noqday madaxweynihii Soomaaliya ee hore mudane Shariif Sheikh Axmed. guud ahaan waxaa shalay isdiiwaangeliyey 11 musharax oo kala ah Shariif Sheikh Axmed, Daahir Maxamuud Geelle, Xasan Cali Khayre, Cabdiqaadir Cosoble Cali, Bashiir Xaaji Maxamed Jamaal, Cabdullaahi Cali Xasan, Cabdinuur Sheikh Maxamed, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, Cabdikariim Xuseen Guuleed iyo Cabdiraxmaan Maxamed Axmed Bilaal. diiwaangelinta musharaxiinta ayaa sii socotay maanta, waxaana sidoo kale isdiiwaangeliyey madaxweynaha tantalada haya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xalay ku dhawaaqay inuu mar kale u taagan yahay doorashadan, iyo 20 musharax oo kale. xubnaha maanta isdiiwaangeliyey waxaa ka mid ahaa Xasan Sheikh Maxamuud, madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Dr. Siciid Ciise Maxamuud, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi, Axmed Ducaale Geelle Xaaf, Mahad Axmed Diriye, Mukhtaar Maxamed Sayid, iyo xubno kale oo ay ka mid ahayd Fuusiye Yuusuf Xaaji Aadan oo ah haweeneyda keliya ee u taagan inay qabato madaxtinimada Soomaaliya. musharaxiintan ayaa lagu xiray shuruudo ay ka mid yihiin in ay bixiyaan lacag isdiiwaangelin ah oo gaaraysa 40,000 oo doolarka Mareykanka ah, ayna haystaan saxiixa 20 xildhibaan oo taageersan, iyo inay soo gudbiyaan barnaamij siyaasadeedkooda oo qoran. diiwaangelinta musharaxiinta ayaa ku eg maalinta biri ah, iyadoo doorashada madaxweynahana la qorsheynayo inteendhada afisyuune ay ka qabsoonto 15-ka bishan. haddii uu sida la qorsheeyey u dhaqangalo jadwalka doorashada, waxaay soo gabagabayneysaa dib u dhaca 15-ka bilood ah ee ku yimid doorashada madaxweynaha Soomaaliya, iyadoo mudaxileedka madaxweyne Farmaajo uu dhammaaday bishii Febraayo ee sanadkii hore. ra'yi aruurin la sameeyey ayaa lagu ogaaday in in ka badan 75% dadka reer Finland ay hadda taageersan yihiin in dalkaasi uu ku biiro gaashaanbuurta NATO, kadib markii ra'yiga laga qabo gaashaanbuurtaasi militari uu isbedelay markii Ruushku uu ku duulay dalkaasi Ukrain. taageerada ah in Finland ay xubin ka noqoto midowga ama isbahaysiga NATO ayaa ahaan jirtay 20-30%, laakiin Finland iyo dalka kale ee dariska yihiin ee Sweden oo ahaan jiray dalal aan isbahaysi militari ku jirin ayaa bilihii dambe waxaa sare u sii kacayay taageerada ay dadku u qabaan in lagu biiro NATO. ra'yi aruurintan la baahiyey Isniinta maanta ah ayaa sheegaysa in 76% dadka Finishka ah ay hadda doonayaan inay ku biiraan NATO, taasi oo ka sarreysa taageeradii ay muujiyeen bishii March oo ahayd 60%. ra'yi aruurin kale oo toddobaadkii hore la aruuriyey laga qaaday xildhibaanada dalkaasi ayaa muujinaysa in 121 xildhibaan oo ka mid ah 200 ee xildhibaan ee dalkaasi ay taageersan yihiin ku biirista NATO halka 10 xildhibaan oo qura ay diidan yihiin. Finland iyo Sweden oo deris la ah Ruushka ayaa ku sii dhawaanaya gaashaanbuurta NATO iyagoo doonaya ku biiristu inay u fidiso ilaalo amni maadaama dalalka xubnaha ka ah NATO ay ku jiraan difaac wadajir ah. Dalalka NATO ayaa si weyn u daneynaya inay dalalkan ku soo dhaweeyaan isbahaysiga, laakiin ku biiristu waa inay ansixin ka hesho dhammaan baarlamaanada 30 dal ee xubnaha ka ah gaashaanbuurta NATO. Ugu dambeyna, rabshado xooggan oo isniinta maanta ah ka dhacay caasimadda Sri Lanka ayaa waxaa ku dhintay laba qof oo ku jiro xildhibaan ka tirsan xisbiga talada haya, iyadoo ay ku dhaawacmeen 139 qof oo kale sida ay xaqiijiyeen booliiska iyo xarumaha caafimaadka. Xildhibaan Amarkirti Athukara ayaa rasaas waxa uu ku furay dad baabuurkiisa ishortaagay, isaga oo si xunna u dhaawacay laba qof oo midkood uu markii dambe dhintay. Sarkaal ka tirsan biliiska ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP in xildhibaanku uu isna isdilay. Isku dhacyadan ka dhacay magaalada Colombo ayaa isbitaalka qaran ee magaalada caasimadda waxa uu sheegay inay ku dhaawacmeen 138 qof. Dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha Sri Lanka Mahinda Rajapaksa ayaa maanta iscazilay ama iska cazilay xilkaasi sida uu sheegay afhayeenkiisu. Iscazilaadiisa ayaa waxay timid waxyar kadib markii ay rabshado u dhexeeya taageerayaashiisa iyo bannaanbaxayaal dowladda ka soo horjeeda ay ku dhaawacmeen 138 qof. Mahinda oo ah 76 jir ayay walaalo yihiin madaxweynaha dalkaasi Gotabaya Rajapaksa, waxaana iscazilaadiisu ay u gogol xaareysaa in la dhiso dowlad cusub oo loo dhan yahay sida uu sheegay afhayeenka u hadlay ra-iisul wasaarihii iscazilay. Halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala soconaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Aynu ku horeynay, guddiga baarlamaanka ee doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in 230 musharax ay ilaahay haatan isku diiwaangeliyeen doorashada madaxweynaha, iyadoo maalin kale oo dheeriya ay ka harsan tahay waqtiga loogu talagalay inay isku diiwaangeliyaan. Guddiga doorashada ayaa sidoo kale sheegay in goobta shirka amniga ahaanta waa in goobta shirka ay amnigeeda gebi ahaanba la wareegayaan ciidamada midowda Afrika, iyadoo madaxweynaha talada haatan haya loo ogolaan doono hal askari oo ah kan astaanta calanka, protokol iyo qof codka u tiriya. Madaxweynayaashii hore ayaa loo ogol yahay protokol iyo qof codka u tiriya, halka dhammaan musharaxiinta kale oo dhan loo ogol yahay qof codka u tiriya oo qura. Xubnaha maanta isdiiwaangeliya waxaa ka mid ah madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, Fawziye Yuusuf Xaaji Aadan oo ah musharaxa keliya ee dumar ah ee u tartamaysa doorashada madaxtinimada, iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo xubno kale, waxayna isdiiwaangeliyeen dhammaantoodba maanta. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Guddiga isku dhafka ah ee qabanqaabada doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa ka warbixiyey tirada musharaxiinta ilaa iyo iminka isdiiwaan gelisay xilli maalintii labaad la soo gebagabeeyey shahaadasiinta musharaxiinta. Tirada musharaxiinta isdiiwaan gelisay ayay guddigu ku sheegeen 230 musharax, waxaana isdiiwaangelintu ay ku eg tahay maalinta birita ah sida uu tilmaamayo xildhibaan Maxamed Ibraahim Macalinu oo xubin ka ah guddiga isku dhafka ee qabanqaabada doorashada madaxweynaha.
Waxaa maanta maalintii labaad inoo soo gabagaboobay diiwaangelintii murashaxiinta madaxtinimada Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya. Maanta waxaa isdiiwaangelisay 22 murashax oo u taagan xilka madaxtinimada Soomaaliya, taasoo uu shahaadooyinka uu guddoonsiiyey kadib markii ay shuruudaha soo buuxiyeen guddoomiyaha guddiga isku dhafka ah mudane Cabdiqani Geelle. Waxaa sidoo kale aad la socotaan shalay inay 10 murashax ay maaragtay soo qadimeen murashaxnimadoodii islamarkaana shahaadooyinka la guddoonsiiyey, taasoo guud ahaan ka dhigaysa tirada ilaa hadda isdiiwaangelisay 230 ama 32. Sidaa darteed waxaa ka haray in dadku isdiiwaangeliyaan ama murashaxiintu isdiiwaangeliyaan maalinta beri ah. Maalinta beri ah qof ugu dambeyn afarta galabnimo qofkii aan isdiiwaangelin xaq uma yeelanayo inuu murashax noqdo. Sidaa darteed ciddii danaynaysa inay murashax noqoto waxaa lagu adkaynayaa in ay ka soo hormaraan beri afarta galabnimo si loo diiwaangeliyo. Hawshu si wanaagsan ay u socotaa, aad bay guddigu u shaqaynayaan, diyaargarow fiican ayaa socda. Waxaana rajaynayaa hawshu inay sii socon doonto insha allah berina ay noogu soo gabagaboobi doonto si khayr ku jiro.
guddiga doorashada madaxweynaha ayaa sidoo kale soo saaray habraaca sugidda amniga doorashada xilka ugu sarreeya dalka, waxaanay go'aamiyeen in amniga teendhada lagu qabanayo doorashada ee Afisione lagu wareejiyey ciidamada ADMIS ilaa iyo inta ay doorashadu kasoo idlaanayso. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta labada gole ee baarlamaanka u jeediyey khudbad sanadeedka dastuuriga ahayd, waxaana uu kaga hadlay doorashooyinka, mushaharka ciidamada iyo qodobo kale. Warbixintana waxaa Hargeysa ka soo dirtay Sagal Mustafa Xasan.
Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa khudbadiisan sanadlaha ah ee uu ka horjeediyey labada aqal waxa uu kaga hadlay arrimaha dhaqaalaha, amniga, waxbarashada, caafimaadka, biyaha, abaaraha, garsoorka, doorashooyinka iyo sidoo kale siyaasadda, arrimaha dibadda iyo kaabayaasha dhaqaale. Madaxweynuhu isaga oo ka hadlaya arrimaha doorashooyinka oo dadku si weyn ugu dhagtaagayeen ayaa waxa uu yidhi:
sanadkan waxay nagu soo beegan laba arrimood oo isku soo beegmay. tobankii sano xisbiyada oo dhammaaday oo dhammaaday Disembar, doorashadii madaxweynaha u taagan Noofambar, labadu waa waajib in saraynu fulino, labadu waa waajib, waa dastuuri. Waxay noo taala qaran ahaan haddii aad tihin baarlamaankii, xukuumaddii, xisbiyadii, garsoorkii iyo shacabi in aynu labada sayn u maalayn lahayn baa inoo taala. Sidaa daraaddeed waxaa daruuri ah in dhammaystirka doorashooyinka ee noo harsan ee awrada iyo ta madaxtooyada labadaba aynu fulino. Xukuumad ahaan xilka waa inagu saaray muran mare, annagana isu wada fulino. Annagana waxaa naga go'aan ah in si kasta awooddeeda intay gaarayso labadaa doorasho distuur ahaan se yihiin inay inagu hirgalaan.
Madaxweynuhu mar uu ka hadlayay arrimaha ciidamada ayaa waxa uu sheegay inay sanadkani kor u qaadeen mushaharka ciidamada 30%.
dowladdu iyadoo hirgelinaysa geesinimada iyo nafqurida ciidanka qalabka sida waxa ay kordhisay ciidanka qalab sida mushaharkooda 30% badska maanta sanadkan soo socda. Waxaa kaloo xukuumaddu kordhisay guud ahaan miisaaniyadda saanadda iyo sahayda ciidanka qalabka sida. Waxaan ognahay in ay tahay korodh yar marka loo eego waajibaadka baaxadda leh ee qaranka u hayaan, balse waa naga hayn ee ma aha hakrasho.
Madaxweynaha mar uu ka hadlayay siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa waxa uu yidhi:
arrimaha dibadda mustaqbalka waxaan filayaa waxaan doonayaa inaan u gudbo seebtan. Waxaan naga go'an xukumad ahaan in jid kasta oo lagu heli karo xaqiijinta aqoonsiga Soomaaliland loo maro iyada oo la kaashanayo saaxiibada dalkeeda, dalalka Midowga Afrika, Jaamacadda Carabta, Boorsada Ingiriiska, Midowga Yurub, Maraykanka. Muddadii xukuumaddani xilka haysay waxa ay ku guuleysatay inay meel sare gaarsiiso haybadda iyo sharafta qaranka Soomaaliland. Waxaanu maanta gaadhay heer laynagu tixgeliyo rabitaanka dowladnimo iyo qaranimada Soomaaliland. Waxa aanu adduunka hor dhignay in Soomaaliland tahay xaqiiqo intaa wax ka badana aanan dhaha laga qarsan karin, iyo inay tahay dal isku kalsoon oo lala yeelan karo iskaashi iyo isku hallayn oo la isku hallayn karo oo ku dhisan mas-uuliyad iyo ixtiraam.
Khudbadani madaxweynuhu ka horjeediyey labada gole ee guurtida iyo wakiilada oo dhinacyo badan taabanaysay ayaa waxa uu sidoo kale madaxweynuhu ku soo qaaday gubashada suuqa Waaheen, waxaanu sheegay in ay samayn doonaan hay'adda ka hortagga masiibooyinka. Sagal Mustafa Xasanuur, V O A, Hargeysa. Maalin kasta oo Isniin ah laanta afka Soomaaliga ee V O A-du waxay soo dayn doontaa barnaamijyo si weyn loogu lafaguri doono nolosha Soomaalida ku nool xerada qaxootiga ee Dhadhaab.
barnaamijkaasi oo aan u bixinay caweyska Dhadhaab waxa uu socon doonaa 30 daqiiqo, waxaana uu bilaaban doonaa Isniinta soo socota 8:00 PM. waxaanu socon doonaa ilaa iyo 9:00 PM.
barnaamijkaasi waxaa inoo diyaarin doona wariyaasha V O A ee ku sugan xerada qaxootiga ee Dhadhaab ee kala ah Axmed Nuur Maxamed Yogol iyo Cabdisalaam Axmed Salas.
waxaad barnaamijkaasi ka dhegeysan doontaa dhammaan f m-yada iyo hirarka gaagaaban ee mar walba aad ka maqashaan barnaamijyada v o a
gaar ahaana xerada qaxootiga ee dhadhaab waxaa dadka ku nool ay barnaamijkaasi ka dhagaysan karaan f m ta 1.7.
sidoo kale waxaa dadka jooga muqdisho ay ka dhagaysan karaan f m ta v o a 99.9 halka dhegeystayaasha hargeysana ay ka dhagaysan karaan v o a 88.0.
v o a-du waxay soo dhowaynaysaa wixii ra'yi ah ee lagu kobcin karo barnaamijkaasi fikradihiinna noogu soo dira somali at v o a news com.
haddaba dhegeysi wacan barnaamijka cusub ee caweyska dhadhaab iyo habeen kastoo isniin ah oo talaado ay soo gelayso 7 iyo barka fiidnimo
ilaa iyo 8 fiidnimo.
dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya in barnaamijkaasi caweyska dhadhaab aad maqli doontaan caawa, una bilaaban doono caawa 8 iyo barka fiidnimo. markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ilayska v o a, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan.
madaxweynihii hore ee maraykanka barack obama xoog badan mas uusan saarin afrika. madaxweynihiisa ku xigay donald trump isna ma samayn wax ka badan inuu sii wado siyaasadihii maraykanka ee diradda saarayay dib u dhiska dhaqaalaha, helista degenaansho siyaasadeed, gargaarka iyo caafimaadka. madaxweynaha hadda jooga ee maraykanka joe biden isna waxa uu la kowsaday dhibaatada iyo culayska xanuunka covid 19 ee maraykanka saameeyey, iyo hadda oo arrimaha dibadda gacmihiisa ay buuxisay colaadda ruushka iyo ukrain. intii uu maraykanku sii jeeday dalalka shiinaha ayaa dadaal diblomaasiyadeed oo xooggan geliyay afrika. wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha wang yi oo booqday 3 waddan oo afrika ku yaala sanadkan ayaa sidoo kale la kulmay 7 wasiir arrimo dibadeed oo afrikaana bishii maaj ee lasoo dhaafay. madaxweynaha shiinaha shi jinping ayaa isna taleefanka wada hadal dheer kula yeeshay madaxweynaha koonfur afrika ramavosa oo dalkiisu yahay kan ugu horumarsan dhaqaalahan afrika. haddaba ayaa ku horeeya dadaalka hardanka shiinaha iyo maraykanka ee afrika. waxaa su-aashaasi iyo kuwo kaleba weydiiyey cabdulkhafaar cabdi wardheere oo bartay xiriirka caalamiga ah kuna sugan gobolka virginia duleedka washington.
kii hore waxay ahaan jirtay haddaad xasuusato 1990 adigu 30 sano ka hor markii uu dagaalkii qaboobaa markuu dhammaaday, wixii ka dambeeyey waxaa layslahaa adduunku ma ogtahay kuma jiro tartankii guud oo dalalku laba dal oo isharjeeya. marka waxaad moodaa 30 sano u dambeysay inay noqotay in lagu tartamayo dhaqaalihii iyo khayraadkii afrika in lagu tartamayo, oo aan ahayn hab ciidan iyo military, iyo aan ahayn dagaal qadow oo waxaa hadda loo baxshay dagaalka qadow oo cusub baa loo bixiyey. marka khayraadkii dalalkaasaa laysku haystaa. marka waxay qolo kastaaba waxay aad iyo aad xoogga u saartay inay diplomasigeeda iyo politikaalkeeda iyo cududeeda military intaasoo midaysan ay markaas ku wajahdo si ay dalalkaas ay khayraadkooda iyagu ay ugu horeeyaan. marka shiinuhu waxaad moodaa inuu arrintaas muddo 20 sano oo xiriira uu ka shaqaynayay isagoo dalal badan oo afrikaana deyn badan saaray, oo aad moodo hadda in afrika badankeedu ay u deynsan tahay. marka taasaad moodaa inuu isagu hadda xoogaa ku horeeyay.
dad badan oo dhegeysanaya laga yaaba cabdikafaar inay isweydiiyaan wadamadan tegaya ama isku haysta hardanka afrika maxay ka helayaan, in faa'iidooyinka ugu jiraa maxay yihiin kuwa waaweyn, maxaa khasaaraho wadanka ay tageen sida kuwa soomaaliya oo kale oo tabarta daran kasoo gaari kara?
wax badan baa kasoo gaari kara runtii. dalalka hadda shiinuhu aad gacanta ugu dhigay oo tiro badan east ee bariga afrikaama ha noqoto ama koonfur ha noqoto ama galbeedka ha noqoto ay aad isugu taxallujiyeen, waxay sameeyeen deyn badan bay saareen, oo ay haddana deyntaas faraha badan oo ay dhabarka u saareen khayraadka dalkan qaadanayaa bay leeyihiin haddaad deyntaa bixin weydo. marka waxaad arkaysaa dal lagu leeyahay waxaa la geliyey billions oo uusan bixin karin, laakiin waxaa ku qoran 30 sano 40 sano 50 sano soo socota inaan qaadan karo macdantaada iyo shidaalkaaga iyo gaas haddii lasoo saaro iyo wax allaaliyo wixii dalkaa kasoo baxa. marka runtii dhabarjab weyn bay ku tahay. dalal badan oo afrikaanana aad bay uga dagaalamayaan oo waxay leeyihiin warrintaani waaba ka xun tahayba tii yurubiyanka oo markii hore intay yimaada uu xoog ay iska iska koobnaayeenoo inta baseka ama saldhigyada iyo waxaas inta ka samaysto xoogaa deeqa kuu tuura ee haddana IMF ta iyo World Bankiga iyo waxaasi ay deyntu hadhuntadii soo marin jireen oo iska khafiif bay iska ahayd. Laakiin tan waa mid loogu talagalay markaad bixin weydo in konton sano soo socota la daldasho khayraadkooda. Arrintaasna aad ba hadda adduunkoodan uga feejigayay.
Waddamo waxaa jira tabar daran oo ama dhaqaale ahaan ama maamulkoodu aanu xoogganayn sida Soomaaliya oo kale, iyaga hardanka laysku hayo ma soo geli karaanoo dhibaato ma u keeni karaan?
Waa soo geli karaan, waana u keeni karaan. Haddaba sidaad ka warqabto ee Soomaaliya dalal badan iyo burcad badeed baan la diraraynaa iyo soo galootigaan iska celinaynaa oo badaha iyaga waxaan rabnaa xuduudaha iyaga inaan xiranno oo waxaasoo dhan iyagu iska waardiyeynaya waa kuwa maraakiibta iyo soo duldhigay iyo ciidamada iyo dhinac kastaba. Wax kalena maaha aakhirka waxaa loo socdaa dhulkaas iyo wixii khayraadaho hadhow kasoo baxa in lagu tartamo oo shidaalkiisa cidii soo saari lahayd iyo gaaskiisa cidii soo saari lahayd uraniumkiisa cidii soo saari lahayd waxaasoo dhan baa tartan loogu jiraa. Marka Soomaaliya haddaanay maamulka hadda dhalanaya aada uga feejignaan oo aanay u fiirsan waxaanay dhibka ay u keenayso konton sano boqol sano soo socota lixdan sano soo socota waxay rabtaan noqotay haddaanay aada iyo aada xoogga u saarin oo Soomaalidu inta ka gudubta waxaan maaragtay iyagu ay laaluushkan yarka oo 2 million inta laga qaato oo markabku iyo kambaniyadu waxay rabaan qodanayaan iyo waxaas inta laga gudbo dowladdu aanay dhihin waxaan heshiisyadan aan gelaynaa konton sano maxayna tarayaan boqol sano maxay macnaheedu tahay soddon sano soo socota maxay macnaheedu tahay haddaan la oran waxay noqonaysaa runtii in aada iyo aada loo exploit gareeyo ama maaragta khayraadkooda iyo noloshooda oo dhanba gacanta lagu dhigo sababtoo ah waxyaabaha ugu badan oo markay dalalkaasi kugu habsadaan ay sameeyaan waxa weeye deeq aad dependent ku tahay ama aad ku tiirsan tahay yaa lagu tuurayaa oo sanad kasta lagu soo dirayaa marka maba shaqayn kartidba ilaa deeqdoodaasaad miisaaniyadaadii iyo qarannimadaadii iyo sovereigntigaagii oo dhan aad ku iibsatay. Marka dowladda cusub waxaa runtii laga rabaa insha allahna waxaan filaynaa inay dowladda cusub ka fiicnaato kuwii hore inay noqoto mid aada uga feejignaata xiriirkaas caalamiga iyo habkay u gelayso iyo qulyaha ay la gelayso iyagoo difaacayo waardiyana ka hayn doona mustaqbalka iyo caruurta soo koraysa iyo waxay dhaxli doonaan ee aan lagu koobin 4 sano iyo 2 sano oo hadba ay dowladdu shaqaynayso.
Dhinaca saldhigyada military markaan eegno, Shiinaha ayaa wada hardan xoogan oo ku doonayo in joogitaankiisa dhaqaale Afrika uu ku xoojiyo mid military. General Stephen Tozan ayaa sheegay in Shiinaha ay dadaal ugu jiraan sidii ay saldhigyo ciidamada badda ah uga heli lahaayeen dhammaan wadamada ku teedsan badda Atlantiga. Waxaa kaloo sheegay in Afrika ay saldhig ka dhisanayaan dalka Equatorial Guinea balse ay madaxda waddankaasi beeniyeen.
The leaders there emphatically deny that they plan to have a Chinese base in their country.
Hoggaamiyaasha Equatorial Guinea si weyn bay u dafreen mar aan u diray wafdi sanadkii la soo dhaafay inay qorsheynayaan in saldhig military ay siinayaan Shiinaha. Hadafkeenu ma aha inaan u sheegno in ay kala doortaan Mareykanka iyo Galbeedka iyo Shiinaha, balse inaan u sheegno in arrintaa aan walaac dhinaca amniga ka qabno, sidaa darteedna ay xushmeeyaan walaaceena.
Shiinaha waxay saldhig military oo darisal ah kan ciidamada Mareykanka ee Afrika ku leeyihiin dalka Jabuuti. General Tozan waxa uu sheegay in Shiinaha ay baadi doon ugu jiraan sidii ay saldhigyo military oo kale ay ugu heli lahaayeen meelo kale oo ku yaala Afrika.
Broadly across the continent they're looking for bases wherever they can find them because it's a part of their long term military strategy in the world. We saw that they had some traction some time ago in Tanzania. Then Tanzania had a change of government and that talk of
waxay raadinayaan saldhig military oo ay ku yeeshaan meel kasta oo ay ka heli karaan. Waana mid ka mid ah qorshahooda istaraatiiji iyo midda military ee dunida oo ay muddo dheer ku taamayeen. Waxaan aragnay xiriir ay hore ula sameeyeen Tanzania oo markii dambeeto dowladdii markaasi jirtay meesha ay ka baxday. Wadahadalladii la xiriiray saldhiggaasina gaabis weyn ayaa ku yimid. War wanaagsan waayo Afrika uma wanaagsana in Shiinaha saldhig military uu ku yeesho Tanzania. Waxaa kaloon ognahay inay xudxudanayeen waddamada ku teedsan gacanka Mozambique oo ay ku jiraan jasiiradaha yaryar. Marka aad timaado badda Atlantiga, dalka Equatorial Guinea ayay la xiriireen inkastoo madaxdooda ay noo ballan qaadeen intaasi aysan dhici doonin. Waxaa kaloo ay xiriir arrintaasi kala sameeyeen dalka Gabon.
maruu ka hadlayay Soomaaliya ayuu sheegay jeneraalku in Shiinaha ay wada hadallo joogto ah la yeeshaan madaxda Soomaalida iyagoo doonaya salig military oo ay Soomaaliya ku yeeshaan marwarintaasi ka hadlayna waxa uu yiri
So there are conversations with the Chinese and the Somalis that happen regularly we'll just have to see they discuss a lot of things they have discussed a base
waxaa jira wada hadallo ay Shiinuhu la yeesheen Soomaaliya kuwaasi oo mar walba dhaca laakiin waan arkayna waxyaabaha ay ka hadleen waxaa ka mid ah sidii Shiinaha uu saldhig ugu yeelan lahaa
The Somalis tell us that they are our partner and that they won't partner with the Chinese, so we'll leave it that for now.
Laakin madaxda Soomaaliya waxay noo sheegeen in bahwadaag ay nala yihiin oo aysan doonaynin in militaryga Shiinaha ay wax ku darsadaan. Marka taana inta ayaan ku dhaafaya.
Marka fiiriso xarumaha ka hadla arrimaha militaryga iyo istaraatiijiyada iyo warbixinada caalamiga ah ee laga qoray magaalada Barbara oo leh garoon iyo dekad weyn ayaa ah halka ay qowdaha shisheeye indhaha ku hayaan xirir kala duwan oo aan la sameeynay madaxda wasaaradda gaashaandhigga iyo arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya si aan arrinta wax uga weydiino ayaysan noo suuragelin inay nooga jawaabaan Djibouti oo hore u gumaysan jiray Faransiiska waxaa dadkeeda lagu qiyaasaa ku dhawaad 1 million oo qof 79% shacabka dalkaasi Djibouti waa muslim waxaa saldhig military haba kala weynaadaanay ku leh dalalka Mareykanka Shiinaha Germany Spain Talyaaniga Faransiiska Ingiriiska iyo Saudi Arabia saldhigadaana sida oo ma kala fuga Ruushka iyo India ayaa iyana si weyn u daneynaya inay saldhig military ku yeeshaan Djibouti marinka Babul Mandab oo kulaalaya linka laga galo gacanka cadmeed iyo badweynta India oo 30 km u jira dalka Djibouti waxaa adeegsada 19% badeecadaha bayac mushtarka ee isaga kala goosha dunida dacaladeeda waxa maraakiibti isticmaashay marinkaasi sanadkii 2020 lagu sheegay 19,000 oo markab Djibouti sidoo kale sida ugu ma fuga gacanka isna muhiimka ah ee Hormuz ahmiyadda juqraafi ayaana sharaxaysa sababta ay dalal waaweyn saldhig military ugu leeyihiin Djibouti waxaa sidoo kale la sheegaa in tabardaraanta dowladnimo iyo xasilooni darrida ka jirta Yemen iyo Soomaaliya ay sii xoojisay ahmiyadda istaraatiiji iyo midda dhaqaale ee Djibouti Aadan Cumar Cabdullaahi waa gaasimaha macadka daraasadka siyaasadda iyo istaraatiijiyada ee Djibouti oo dawladda ka caawisa arrimaha istaraatiijiyada waxa uu barnaamijka ilayska VOA uga waramay faa'iidooyinka ay Djibouti ka hesho saldhigada shisheeye
saddex faa'iido oo kala duwan ee kale saa faa'iidada ugu horeysa waa faa'iido amni ee kale saa Djibouti oo amni marka laga hadlayo amnigeega dhexda ma hayn waa amnigeega xuduudaha iyo dibadda wixii ka iiban karay wadan yar weyn Djibouti wixii caqabad dibadda ka imanaya ama dawlad kale ku soo duulaysa noqoto ama ha noqoto baad aragtay waxa hadda wax ee ururo arbi xisa ama kuwa kale oo abaabuli oo doonaya inay khalkhaliyo arrimaha xasilloonida dadka dhalinyarada Djibouti taas horta waxa weeye deer buu tahay deer buu tahay waxa la yiraahdaa Faransiiska bishaas iyo marada waxa weeyaan kuwa awoodaha isku wada ama de urur hadamse wadan hadan isku wada inay Djibouti aqabado geysan ayay joojinaysaa isla waxa awooda kale waa janabiya oo aad u tamar badan ba meesha joogay u yar kaadiya ayay soo oranayaan marka taas waa faa'iidooyinka amniga waxa ka mid ah kale inay xoojin awooda ay leeyihiin ciidamada amnigu iyo ciidamada iyo ciidamada amniga iyo booliska badan inay dhigaan yani awooddooda ay xoojiyaan tababar ay ka helaan qalab ay ka helaan talooyin ay ka helaan ciidamada ajnabiga ah ee Djibouti kuna xurmaha military taasna waa faa'iido labaad oo dhanka amniga faa'iidada labaad ugu weyn ee marka laga tago amniga marka laga tago waa faa'iidooyin diplomaasiyadeed ayuu soo beernayaan xurmaan ajnabi ku yaala Djibouti waddanka uu soo beernayaan waxa weeye madaxda uu Djibouti sayde awoodeeda de dhaafsan ugu difaacada danaheega marka la dhaxteeyo de xurmaan caalamiga marka la dhaxteeyo ama waddanka kale marka la shaqeysanayso ama madaxda ka heedeena marka dana kale leedahay xirir de xurmaan de organization caalamiga marka kale leedahay ama de bangi ajnabi ah ha noqdo marka waxa weeye waxa seenaysa walaa shiro siyaasadeed diplomaasiyadeed ay kula sheekaysato waddanka kale maadaama de ay jiraan xurmaan military ee ajnabiga ah dadka sidii sidan deetan Chiinaha iyo tan Faransiiska iyo deetan Mareykanka iyo wadiga adduunka maanta han dalad ku loolamay isku hirdilayaan oo dhagan ku leh waxa seenaysa wax yar iskato ay kula sheekaysan karto dawladda kale ay kula sheekaysan karto Djibouti ayay maarto wax faa'iido wa faa'iido indhi dhanka diblomaasiyadda u leysaraysiinaysa maadaarka ka hadhayna جبوتي فإذا صدحات يهوين استراتيجية
fiid wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka todobaadlaha caweyska dhadhaab kaas oo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab waa barnaamij cusub oo aan si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya barnaamijkan waxaad ku dhagaysan doontaan todobaad walba laba mawduuca ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab halkan gobolkan waqooyi bari ee kenya waxaadna naga dhagaysan kartaan idaacadda f m t v o eda ee dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m k ee hal eber todoba dhibic lix mega hartise barnaamijkan caawa waxaad ku dhagaysan doontaan saddex qodob oo dhammaantood xiriir la leh caafimaadka gaar ahaan dhibaatada gudniinka fircooniga waxaan sidoo kale isbuuc waliba idiin soo gudbin doonaa qaybta shaqsiga toddobaadka toddobaadkana waxaan soo xulanay hal arday barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaah iyo gol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab gudniinka fircooniga waa caado dhaqameed waxyaalo badan leh oo ku baahsan dalal badan oo ku yaalla afrika iyo caalamka ka ciribtirka caadadan qallafsan xeryaha qaxootiga sida halkan dhadhaab ayaa ah mid aad u adag sababo la xiriira dhaqamada kala duwan ee halkan ka jira aawadood sidaasi daraaddeed ayaan barnaamijkan waxaan ku bilaabi doonaa xubinta caafimaadka gaar ahaan arrimaha la xiriira gudniinka fircooniga khadiija axmed aadan waxay u dhaqdhaqaaqdaa arrimaha haweenka waana maamula ku-xigeenka iskuulka hoose dhexe ee horseed ee xerada qaxootiga waxay nooga warantay caqabadaha ay la kulmaan gabdhaha yaryar ee
wallaahi gudniinka fircooniga aqabado fara badan ayuu gabdhaha ku hayaa xagga nolosha ha ahaato famil ahaan ha ahaato xagga bulshada ha ahaato gabdhaha gudniinkaas waxaan rajaynayaa in laga joojin doono ama laga joojiyey hadda kolley sida hore ma ahan baryahan xoogaa waxbaa isbedelay change badanaa jiro laakiin waxaan rajaynayaa in gabdhaha laga istaajiyo gudniinka fircooniga gudniinka fircooniga waa halis wuxuuna halis ku yahay dumarka haddaad for example marka gabdhaha iskuulka dhiganayaan shanshad ay u dhacan markay biriodka u imaanayo maxaa lii jiri maalin kasta qaar baa istaalka geynaa dhibaatadaasna waxaa koosgaranaya waxaawaay f g m kaa keenaya marka waxaan dhihi karaa waalidiintaan u sheegayaa intay dhegaysanayso inay gabdhaha gudniinka fircooniga ay ka joojiyaan gudniinka fircooniga diinta islaamkana ma qabto ayagana way ku rafaadeen
waxaad ka dhawaajisay in gabdho fara badan oo wax ka bartay iskuulkan caqabado dhanka gudniinka fircooniga ay la kulmaan marka caqabadaha ugu badan ee soo gudboonaado maxay tahay gabdhaha
gabdhaha aqoodaha la kulmo waxaa waaye markii ay caadada ku dhacdo kala gabdhaha marka xilligaas la gaaro ayadoon weli u imaanin ayay xanuun fara badan ay dareemayaan marka xanuunkaasna waxaa keenay gudniinka fircooniga ani ahaanteeda taas ayaan aaminsanahay
maadaama in ka badan soddon sano ama soddon sano qadiija la degan yahay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab fahan intee la eg bay waalidiinta gaar ahaan hooyooyinka ay ka haystaan dhibaatooyinka uu leeyahay gudniinka fircooniga gabdhaha lagula kaco
wallaahi haddii aad waalidiinta la shakeysato oo communitiga dhex gasho communitiga naftirkooda way ogyihiin dhibaato inuu leeyahay gudniinka fircooniga hooyooyinka naftirkooda way fahansan yihiin dhibaatada uu leeyahay gudniinka fircooniga ayadoo sida ay jirto iyo haddana isla markaa ku dhaqmayaan ayagoo aaminsan waxyaalo oo bulshada dhexdeedo ka aaminsan inay gabadha haddiiba la gudin oo gudnin fircooni loo gudin inay gabadhaas gabar ahayn taas ay aaminsan yihiin ani waxaan dhihi lahaa taa ma jirto hooyo adigoo og dhibaatada gabadhaada beri ay mari doonto iyada oo yar markii ay guur gaarto dhibaatada ay mari doonto marka waxaan leeyahay ka jooji gabadha gudniinka fircooniga
taasi waxay ahayd khadiija axmed aadan oo ah haween ee u dhaqdhaqaaqda arrimaha haweenka sidoo kalena maamula ku-xigeenka iskuulka hoose dhexe ee horseed ee xerada qaxootiga ifo ee xeryahan dhadhaab waxay u warantay barnaamijka fiid wanaagsan ee dhadhaab raxma buule oo dhibana u ah gudniinka fircooniga sidoo kalena ah hooyo haysata lix caruura waxay ka hadlaysaa dhibaatada uu u geystay gudniinka fircooniga.
Gudniinka fircooniga dhibaatada uu leeyahay, dhibaatooyinka uu ku hayo gudniinka fircooniga gabdhaha. Anigan hadda raxma ah, waxaan dhalay lix cunug. Gabadheyda koowaad maalintaan dhalay, ilaa iyo saddex bilood waan xanuunsanaa, waayo waxaa ii geysta dhibkaas gudniinka fircooniga. Gabadhan walaashaya hadda horteyda fadhido, gudniinka fircooniga dhibaato ee la marta darteeda abreshin ay u gashay. Marka gudniinka fircooniga dhibaatooyin badan uu leeyahay, bulshadeena in badan baan ka wacyigelinay inay wax ka fahmaan fahmaan baan rajaynayna.
Marka ka caafimaad ahaan waxaad sheegtay cunugii kugu horreeyay lix cunug baad dhashay, kii kugu horreeyay inaad la dhibaatowday, marka dhibaatada dhanka caafimaadka ee kaasoo gaadhay maxay tahay?
Ilaa hadda aan taaganahay cunugii toddobaad caloosheeda ku jira omalaya kiliya xanuun, ugac xanuun, kilidaasna markii isaga ilmaha koowaad aan dhalay ilaa hadda iyo wacda dhibka iga gaaray ilaa hadda waa anaabo ilaa hadda marxaladaas ku jira.
Marka maadaama aad sheegtay in dhibaatooyinkaasi aad ka dhaxashay, markii aad tababaro aad qaadatay, door intee le'eg baad ka qaadanaysaa inaad hooyooyinka aad ka wacyigeliso iyo dumarka sameeya ee gudniinka fircooniga?
Door weyn baan ka qaadanayaa. Nafsadaydaan ka bilaabay hooyooyinka soomaalida dhan ugu baaqayaa, aniga gabdhaan dhalay waan gutay, gudniinka fircooniga dhibaatadu leeyahay anigaa soo arkay. Gabdhahaygana sida caadiga oo sunnada oo diinteena inoo sheegta aan gutay, hooyooyinkana waxaan ka codsanayaa inay gabdhahooda saxariirta gabdhihii hore la mariyo oon annagana soo marnay inay marin.
Saare axmed oo xubinka guddiga wacyigelinta gudniinka fircooniga ee xeryahan qaxootiga ee Dhadhaab waxay ka hadlaysaa wacyigelinta ay ka sameeyaan xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab.
Wallaahi waagi hore hortay waaba lagu la yaabi jiray, bal aamas baa la dhihi jiray waxyaalaha aa ka hadlaysid, wax macnaha macquulgala maba ahanba, see gabar aan gudnayn loo sideystaa oo bulsho loogu sideystaa. Hadda aad iyo aad ba isbeddel weyn ugu yimid, sababta waxaa weye waxaad arkaysaa maamo hadda ku oranaysa dee ilmaha sideedaba waxa weeye in gudniinka waqtigii horeeto wax fiirad xun baanu ka aaminsanayno inay gabadh naga fara baxayso. Hadda laakiin waan ogaanay waxay ilaahay qofka bilaadanka u dhaliyay inay tahay, marka farq weyn baa u dhexeeya.
Marka tusaale ahaan oo kale, markii xeryahan qaxootiga Dhadhaab la fiiriyo, qaabab noocee ayaad waalidiinta gaar ahaan hooyooyinka u wacyigelisaan?
Waxaan u wacyigelinaa markay hadda meelaha biyaha oo kaleeto laga cabayo ama maaragtay meelaha adugu dadku isugu yimaadaan bulshada oo kaleeto, waxaan ka wacyigelinaa macnaha inaan gabdhaha aan tacadiga loo geysan, maadaama waqtiga hore waxay yihiin hooyooyin aan anaguba aan soo aragnay. Marka qaarna hadda wayba kula yaabayaan oo ilaa hadda qaar baaba ku dhegan oo ku oranaya ama annaga ku maqalay mar danba waxaa bulshada la dhex imaanin, laakiin ma badno. Hadda waxa weeye farq weyn baa u dhexeeya waagi hore iyo hadda.
Kuwaasi waxay ahaayeen codadka qaar ka mid ah haweenka ku nool xeryahan qaxootiga ee Dhadhaab. Waxaa ku jiray qaar u dhaqdhaqaaqa ka hortaga gudniinka fircooniga, waxaana ay ugu warrameen halkan xeryahan qaxootiga ee Dhadhaab.
maalin kasta oo isniin ah laanta afka soomaaliga ee v o edu waxay soo dayn doontaa barnaamijyo si weyn loogu lafaguri doono nolosha soomaalida ku nool xerada qaxootiga ee Dhadhaab.
barnaamijkaasi oo aan u bixinay caweyska Dhadhaab waxa uu socon doonaa 30 daqiiqo, 8:00 PM waxaana uu socon doonaa ilaa iyo 9:00 PM. waxaad barnaamijkaasi ka dhegeysan doontaa dhammaan FM-yada iyo hirarka gaagaaban ee mar walba aad ka maqashaan barnaamijyada v o a,
gaar ahaana xerada qaxootiga ee Dhadhaab. waxaa dadka ku nool ay barnaamijkaasi ka dhagaysan karaan FM-ta 106.7.
sidoo kale waxaa dadka jooga muqdisho ay ka dhagaysan karaan FM-ta v o a 99.9, halka dhegeystayaasha Hargeysana ay ka dhagaysan karaan v o a 88.
v o edu waxay soo dhowaynaysaa wixii ra'yi ah ee lagu kobcin karo barnaamijkaasi. fikradihiinna noogu soo dira somali at v o a news .com.
haddaba dhegaysi wacan barnaamijka cusub ee caweyska Dhadhaab iyo habeen kastoo isniin ah oo talaado ay soo gelayso 7:00 PM
ilaa iyo 8:00 PM.
qaar ka mid a waalidiinta ku nool xeryahan qaxootiga ee Dhadhaab oo leh rag iyo dumar da'day doonaba ha jiraana ayaa ka hadlay caqabadaha ku horgudban in laga doodo oo laga hadlo caada dhaqameedka gudniinka fircooniga. qaar ka mid a haweenka ku nool xeryaha ayaa sheegay in caqabadaha ay qayb ka yihiin inay rumaysan yihiin kan warbixinta khibraddooda aysan micno badan samaynaynin. si aan xog uga helno dhaqaatiirta ayaan waxaan booqanay xarun caafimaad oo ku taala xerada qaxootiga Ifu, waxaana halkaasi kula kulanay Dr. Maxamuud Maxamed oo nooga warramay adeegyada iyo khibradiisa arrintan.
oo ka shaqeeya koolkale xoriyinka ifo qayb ka mid ah dhaqaatiirta oo ka shaqeysa waxyaalaha oon kula talin waxaa ka mid ah inaysan ka fogaadaan waxyaalaha meel gudniinka fircooniga sida gabdhaha lagu gudaa xaafadaha ciladooyin fara badan ayaa ka imaada. marka saas darteed waxaan kula talinaa markastaba inaysan ka fogaadaan khatarta ay keenayso gudniinka fircooniga, taasoo u keenayso inay manaa jiray saameyn ku yeelato dhinaca hadii noqotaata taranka iyo dhinaca noolasheeda labadaba inay dhibaato u keentay. saas darteed waxaan kula talinaynaa inay ka fogaadaan gudniinka fircooniga.
marka Dr. Maxamuud, maadaama aad ka mid tahay dhakhaatiirta ka horgasha isbitaalada qaxootiga Ifo islamarkaana haatan xarunta caafimaadka aan ku sugannay, maxay tahay talooyinka aad siisaan xilliyada ay ku dhacaan gabdhaha loo geysto gudniinka fircooniga isla markaana xaruntan caafimaadka la idinku keeno?
Waxaan mahantalooyinkaasi waxaa ka mid ah in maamooyinka ay khatarta ay leedahay dhiigbaxaas iyo halista inay ka fogaadaan, inaysan waalidiinta dhala ee gabdhahaas waalidka dhalay inaysan gabdhahooda khatarta iyo noloshooda saameynta ay ku yeelan doonto inay ka alaaliyaan, ayna maxalli jiray ay hooyo kasta ay ogaani gabadheeda haddii gudni fircooni ogolaato, haddii hataa qeybtaata markeenlamada haddii imaata marka hooyo gabadhe foolnayso, waxyaalo badan waxaa jira dhiigbax fara badan iyo dhibaato badan waxaa jira oo xilliga ayada maxalli jiray xilliga foosha ay kala kulmaysa ay jiro. Waxaa jiraan cillado fara badan waxaa jira oo gabadha xilliga hataa ee maxalli jiray biriir ku dhaco ay kala kulmayso. Saas darteed waxaan kula talinaynaa in maxalli waalidiinta ay ka fogeeyaan gabdhahooda gudniinka fircooniga sifa ay noloshooda saameyn weyn ugu yeelan.
Marka tusaale ahaan oo kale, xaruntan caafimaadkeen ku sugannahay, markii la idiin keena gabadh uu ku dhacay gudniinka fircooniga, maxay tahay talooyinka iyo sidoo kale tallaabooyinka markaas aad u qabataan?
Talooyinkaasi waxaa ka mid ah in maxallihii jiray waalidiinta wixii marka ayadeed haddii tahay waxyeela haddii qofka loo geysto marka ayadeed in dhakhaatiirta examination lagu sameeyay, haddii qofka uu dhigbaxay in oo marka ayadeed serviceka marka qofka u baahnaa la siinayo, in oo marka ayada qolyaha maxallihi jiray oo shaqaaqada gender based violence oo mala jiray qolyaha ka shaqeeyaan in wixii shaqaaqaa loo gudbinayo, in waalidka marka ayadeed ciyaalka dhalay qofka dhalay dhib ku geystay in marka ayada maxallihi jiray oo wixii tala iyo wixii marka ayada maxalli jiray meesha ayada maxalli jiray lagu siinayo. Gabadhaas waxaan siinaa counseling sessions aan siinaa sifo maxalli jiray stigma waxa u qaadin in maxallihi jiray, waan counseling gareynaynaa in maxallihi jiray gabadh ayadeed sifo oo dhibaatay iyo waxyaala aysan niyadda usoo gaar, counseling sessions aan siinaynaa.
Marka ugu dambeyntii, Dr. Maxamuud, ka waran fahanka dadka ku nool ee xeryahan qaxootiga ee Dhadhaab, gaar ahaan xeradan IFO, maadaama aad ka mid tahay dhakhaatiirta ka howlgasha xarumaha caafimaadka xeradan IFO?
Hadda beryahan dambe sida hore mahan, hadda service marka la fiiriyo aad buu dhacay, hadda kiisas aad uma aragno oo qeybkaas mala jiray gudniin fircooni oo dhibaxa badi lama keeno maxalli jiray xeryunka aan ka shaqeyn meeshan ka aad u yara urudhisga.
Kaasi wuxuu ahaa Dr. Maxamuud Maxamed oo nooga waramay dhibaatooyinka lagala kulmo gudniinka fircooniga iyo adeegyada maalinlaha ee ay bukaanada u fidiyaan. Inkastoo ay jiraan cabashooyin ku aadan adeegyada caafimaadka ee xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab, isla markaana gudniinka fircooniga uu yahay mid ka mid ah dhibaatooyinka muddada dheer ay wajahayeen gabdhaha yaryar ee qaxootiga ah, haddana hay-adaha gargaarka ee ka shaqeeya xeryaha qaxootiga ayaa sheegay in gudniinka uusan ahayn sidii uu ahaa sannado badan ka hor, ha yeeshee uu weli yahay caado dhaqameed taagan, sababtoo ah qaar ka mid ah dhibanayaasha ayaan soo sheegin marka loo geysto tacadiga gudniinka fircooniga. Shukri Santuur Haaruun waa sargaal ka tirsan guddiga arrimaha qaxootiga ee dalka Denmark ee loo soo gaabiyay DRC ee xeryahan qaxootiga ee Dhadhaab.
Waxyaabaha hay-adaha ee bulshada ka baraarujisa waxaa ka mid ah xadgudubyada, waxaa ka mid ah ku yiraahda gudniinka fircooniga. Gudniinka fircooniga waa xadgudub mataqaanaa loo geysto gabdhaha yaryar ee dadku waxay aaminsan yihiin inuu yahay wax ku salaysan diinta, waana dhaqan, waa wax dadka ka dhaadhacsan. Dhibaato badan ayuu mataqaanaa ayaa ka timaada islamarka gabadha la guday, maxaan ku yiraahdaa dhiigbax iyo xanuun badan isas bay kala kulantaa. Gabadha markay hadhow weynaatana muddo la joogana caadada way dhibaysaa, dhibaato kale kulmaysaa caadadii. Maxaan ku yiraahdaa dhibaatooyin kale ay la kulmi karto waxaa ka mid ah, maxaan ku yiraahdaa marka la guursado gogosha dhibaato inay kala kulanto, mustaqbalka dambena maxaan ku yiraahdaa marka ilmaha dhalayaan hablaha dhibaato kale kulmaan. Marka gudniinka waa wax mataqaana xadgudub si allaba wax xun waaye, laakiin bulshadeena weli dadku way taqaatiin. Sidii hore maaha dadka waagii hore gabdhaha in la sukeeno koox koox loo gudu jiray, maxaan ku yiraahdaa fircooniga zaid buu ahaa. Hadda soomaalida marka duraysto waxay kuleeyihiin maxaan ku yiraahdaa fircoonigii hadduu aan ka gudubnay annagana
waayahay. Shukri, markii loo fiiriyo gudniinka fircooniga ah ee lagu sameeyay gabdhaha xarooyinkan qaxootiga ee Dhadhaab ku nool, tusaale ahaan oo kale xaruntiinan hay-adda DRC ee kahortaga shaqaaqooyinka dumarka loo geysto, tusaale ahaan oo kale markii laydinku soo wargeliyo gabadh lagu sameeyey gudniinka fircooniga, tallaabooyinka la qaadaan maxay tahay?
Manaha dadku way qariyaan, inta badan ma sheegaana, laakiin haddii ay dhacdo tallaabooyinka la qaaday waxaa waaye in la dabagalo, in waalidkii la raadiyo dhibaatadan sababta loo geystay, in sharciga dadkii lala tiigsado. Faldambiyeed waaye gudniinka fircooniga, haweeneydii lagu qabta iyadoo gabar gudaysa 3 sano xariga iyo maxaan ku yiraahdaa 300,000 oo ganaaxay, in iskugu daraa laga yaaba ama midkoodu dhibaatada ay leedahay ayaan dadku u sheegnaa, waan dabagalnaa. Annaga hadafka ama yoolka aan leyna waxaa waaye in gudniinka la ciribtiro, in hablaha gebi ahaanba la daayo.
Kaasi wuxuu ahaa Shukri Santuur Haaruun oo ka tirsan guddiga arrimaha qaxootiga ee dalkaasi Denmark ee loo soo gaabay DRC, wuxuu igu waramay xeryahan Dhadhaab. Waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka toddobaadlaha ee fiid wanaagsan oo ah barnaamij cusub ay soo kordhisay v o a da markana aan idinku wareejiya saaxiibkii cabdisalaan maxamed salad oo istuudiyaha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeenna.
mahadsaned axmednuur yogol. dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka fiid wanaagsan dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan v o a oo si toosa idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab. magacigu waa cabdisalaan axmed cabdisalaan salas. ku soo dhawaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno, waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha iyo nolosha qaxootiga, shaqsiga toddobaadka, caqabadaha guurka ee xeryaha qaxootiga, iyo sooyaalka dhaqanka soo jireenka ah ee ku gadaaman arrimaha la xiriira guurka. marka hore aan ku bilowno qaybta qofka qaxootiga toddobaadka. inaad ardi ku noqoto xeryaha qaxootiga sida dhadhaab ma ahan wax sahlan, oo waxaa kaa hor imaanaya caqabado iyo walbahaar nololeed, balse waxaa jira arday caqabadahaasi uba bacdhigay kuna hilmaamay rajo iyo neyd wanaag. bal aan dhegeysano cabdicasiis iimaan oo ah qaxootiga maanta. cabdicasiis sanado ka hor ayuu ka soo cararay colaadaha iyo abaaraha koonfurta soomaaliya, tan iyo markaasna wuxuu ku noolaa halkan oo ah dhadhaab. hadda wuxuu wax ka bartaa mid ka mid a iskuullada ku yaala xeryaha dhadhaab. wuxuu ku jiraa fasalka 12aad. wuxuu ka sheekeynayaa siday u taal nolosha ardayga qaxootiga ah ee ku jira xeryaha.
waan ku dhowahay cabdisalaan. marka ugu horeysa magacayga waa cabdicasiis cabdi iimaan. waxaan ahay arday wax ka barta xeryaha qaxootiga dhadhaab oo muddo hore soo galay. waxaan ku dhashay dalkayga hooyo ee soomaaliya, gobolka jubbada hoose, tuulo la yiraahdo maleendo oo mashruuc faanul ah. abaara adii markaan joogay hoogaa ilaa iyo dhowr jir anoo ah lix jir meelahaasi ayaa aabahay geeriyooday. kadib waxaa isoo kaxaystay adeerkay oo aabahay la dhashay oo muddo igu soo korinayay magaalada dhoobley. dhoobley baan abaar joogay. kadib 2008 ayaan halkan imid. qoys baan la imaaday oo adeerkay iyo reerkiisaan la imaaday. markaan halkan imaaday nolosha runtii aad bay u adkeed, oo xitaa nolol maalmeedka ayaa aad cariiri u ahaa. reerkii meeshan way u adkaysan waayeen oo way ku noolaan waayeen. aniguna waxaan ahaa runtii qof hadaf u leh in uu waxbarasho ka guulgaaro, maadaama aan ahaa wiilka keliya aabahay uu ifka uu u tagay. marka waxaan u dhowr adeegay, aan iska dhaadhiciyey in aan wax ka baran karo xeryaha qaxootiga dhadhaab. adeerkii go-aankaysi ahaa inaan dib ugu laabano soomaaliya ayaan kasoo horjeestay. waxaan dhahay ani halkan ayaan joogayaa si aan meel isaga soo saaro. marka kadib go-aan adag baan ka qaatay si aan aniga meel isaga soo saaro.
waa tahay markii adeerka uu ku laabtay soomaaliya oo adigana aad go-aan ku qaadato inaad xeryaha kusii noolaato, imise jir baa ahayd waxbarashadaas qaabkee u bilowday?
adiga 6 sano oo ii dhammaanaysa 7 sano jirtaan xasuusta ayaan ahaa. marka xilliga ayada ah adeer markii uu tegay reerkii uu la noolaa oo dhinacay ka deganayeen gurigii unbaan horta dhinac ka deganay, ilaahay khayraasiyo cidda ayada ah. marka waxbarashadii markaa horta waxaa lagu dhigan jiray bareefadka baaquli bur ah. baaquliga burka ahna aad bu u adkaa in la helo xilliga ayada. bishii 1aad markii aan tegay baaquligii burka la iweydiiyey, oo macalinkii 3 biri markuu wax ku baro baaquli burka oo baaquligan macdanka oo un ayaa bur lagu cabiri jiray. baaquligii burka ayuu iweydiiyey, mana aanan haynin, mana aan awoodin, ama wuxuu yidhi lacag 30 shilin bixi. ayaan magaalada iska aaday, anoo magaalada dhex maraayo oo dhalinyarana caseeye ay yihiin, ayaa waxaan arkay kuwo caday wareejinayo. waxaan go-aansaday in dhalinyarada cadayga doonayso oo qoraxdan kulul u dhowr adeegayso kaba la-aanna baxayaan inaan raaco. waan xasuustaa tiro 18 aan ku bixi jirnay, waxaana ahaa qofka ugu yar iskuul inaan xaadiro. waxaan bilaabay dhammaadkii 2011 ayaan bilaabay. marka 2008 dhammaadkeeda dabyaaqadeeda 9-10 intaa bareefad unba akhrisanayay. luuqadan ku roonaaday. markaan ku roonaaday kadib ayaan waxaan tagay iskuul la yirahdo Elias Primary School, waxaana ka bilaabay fasalka 3aad. yaraan saaxiibanahay oo ilaahay khayr haasiye, waxaa jiray asaga suuxley buu ahaa, suuxii iskuulka aadi jiray, yunifoomkiisi suux ku aaday, aana galabkii ku aadi jiray. yunifoom inaan iibsado iska daaye, waxaan awoodi waay kabaha iskuulka ku aaday inaan iibsado. 10 bareefadkaba hadaan helo waxaan lahaa badarnool baa tahay alxamdulilah. marka gaaska 8aad baan usoo gudbay sideedad waxaan suuragal ii noqotay inaan ku soo baaso dhibco 327 dhibcood ah oo marka loo eego halkana dhibco sare ah. Marka waxaan ahaa xitaa arday ugu horey iskuulkaas isaga ah xisaabta 82 dhibcood baan ku watay oo 100 lagu saxay. Marka imtixaankii qaran markaan kasoo gudbay waxaan usoo gudbay secondaryga form 1 baan imaaday, barafadkii waan banaanka keensaday, in waxaan noqday bulshadii anfaco oo maxay dhahayaan isheeg uwad kilo keeno waxbari karo waxbarasho tayo la siin karo.
Waa tahay haatan galaaskee baad akhrisataa hamigaagasa muxuu yahay?
Hadda waxaan ahay form 4 baan akhristaa. Hamigeyguna waxaa weeye sidaan horeyba aan ugu riyoonay inaan ka guulgaaro aana ka dhabeeyo aan la imaado dhibco ii qaadi kara jaamacad Kanada aan kaga dhigan karo. Taa ayaa niyadiidu ku jirto, waana ku seexdaa, waana ku soo kacaa anigoo galabkiina runtii tuushin bixiyo, habeenkiina tuushin bixiyo si aan isaga dibri iskuulka.
Kaasan wuxuu ahaa Cabdicasiis Iimaan oo aan u soo xulnay qaxootiga toddobaadka, wuxuuna iigu waramay xeryaha dhadhaab. Qaar ka mid a dadka qaxootiga ayaa xeryaha nimid ayagoo aada u da'yar, laakiin muddo dheer ayay ku qaadatay in ay guursadaan sababo la xiriiro ayaga oo rajo ka qaba in loo qaado dalalka horumaray. Dib u dejintaasi ayaa ku qaadatay muddo aada u dheer, waa haddii ay qofka qaxootiga ah aqbalaad ka helo dal saddexaad. Haboon Cabdi Faarax ayaa ii sheegtay inay isjeclaadeen wiil arday ah ay isku da ahaayeen, kaas oo ahaa wiil sabool ah. Waxay iiga sheekeysay inay dhibaato kala kulantay aqbalaadda waalidkeeda, balse markii dambe loo fasaxay inay guursato jacaylkeeda. Haddana ay isku hayaan dhowr caruur ah oo ku nool xeryaha qaxootiga.
Cabdisalaan, wallaahi horta wax badan baad isu xasuusinaysaa. Marka nolosha horta markay bilowdahay aad bay u macaan tahay, nolosha qof walbana sida u arkay ay u tahay. Kolay waqtigaas waan yaraa, waxaan imid waddankan anigoo 3 sano jiro. Alxamdulilah, waan ku barbaaray, waan ku waxbartay. Anigoo waxbarashada ku jiro ayaan haddana jacayl sameeyey, kumana khasaarin, alxamdulilah.
Waa tahay haboon, bal dul istaag jacaylka markaad bilaabaysay, qaabkaad u bilowday, daada aad jirtay, dabcan qaabkaad u bilowday.
Wallaahi markaan bilaabaayo waxaan jiray 15 sano, muddo sanad ahna waan waday. Maadaama aan qofka markaas aan jacaylka iyo nolosha aan isla lahayn, isku xaramaana joogin, isaga wuxuu jooga xarada Ifo, anigana waxaan jooga xarada Dhagaxley. Laakiin waxaan iskugu imaanay, aniga waxaan ahaa qolada ee ciyaartooyda taageera ahaan jiray, haa said, isagana ciyaartooy ayuu ahaan jiray. Hadda waa taqaana waqtigaas waagii lagu jiray markii Ifa dadka imaanaya, maxagareerka imaanaya, kala garoonka aad baa loo buuxi jiray, rag iyo dumarba xasaasiyad bay laheed. Adiga ugu dambeen aniga isaga waan isfahanay, isaga arday u ahaa, ani arday baan ahaa, isagana arday u ahaa. Laakiin markii dambe isaga eidku ku dhacay, kadib saan jacayl nolol macaan u wadanay, waqtigii aan wixii soo gabagaysan oo rabnay nolosheena inaan hor usii wadano, caqabad nogu timid.
Caqabad aan dul istaag maxay ahayd?
Caqabad aan dul istaagna markaas waxay ahayd caqabad oo xagga familka ah. Wallaahi markii arrintaas aan galay aad baan maxaali jiray dhaawac weyn ii gaaray.
Waayahay qaabkee baad markaa qoyskaagii ugu bandhigtay wiilkaas aad gurku loshiisay, maxay isku yiraahdeen?
Ugu horreyntii markaan u sheegay inaan wiil jacayl la leeyahay oo saaxiib la ahay, oon iri ninkaas aan in badan isla wada soconay ayaan rabaa inaan guriga keero, su-aasha ugu horeo lii weydiiyey waxay ahayd waxaa liigu xujiyey wax dhaqaale uu haysto ma jirtaa? Markaasaan ku yiri maya. Markaan ku yiri wax dhaqaale uu haysto malahan, waxaa la yiri adiga cidiina waa sabool, wax dhaqaalaa ma haysato, ninka aad rabtay nolosha inaad la wadaagtana wax dhaqaala ma haysto. Waxaa liigu yiri maadaama ay saas tahay wax suurtagalaya ma ahan, kuma kaafin karo, waxaa ku haboon inaad iska deyso. Anigoo fiirinaya rabitaankayga iyo jacaylkayga, kama fikirin familka wax ka imaan karo. Kadib waxaan sameeyey ninka isagaha, waan la baxsaday.
Waas la baxsateen? Waa arrin cajiibahay.
Odayaashiisa ayaa baxeen, waxay u imaadeen familkayga. Marka saas camal gabadha lala baxo oo familka wiilka ay ku wareegta gabadha, waxaa soo kaca familka
odayaashiisii.
Odayaashiisii ay imaadeen, xaalii xumeen baa la bixiyey, sabeen baa la bixiyey, yarad baa la bixiyey. Kadib marka waxaa la yiri dee maadaama intaas ay mareen, gabadhii waa la isiiyey. Alxamdulilah, guusha la ordaayo oo inta badan loo iskugu sacabato maayo waa owlaad. Haa, alxamdulilah, hadda hooyaan ahay, maasha allah, farxad nolol ahaysta, qoys degana ahay, wallaahi aadaan u faraxsanahay. Caruurteyda waa sham hadeertaan.
Waxaan sidoo kale la hadlay Cumar Saciid Xasan oo ii sheegay inuu jeclaaday gabadh, balse caqabad uu kala kulmay waalidka gabadha oo ka hor yimid guurkooda. Waxa uu ii sheegay in waalidka gabadha ay u sheegeen in dacwadda dhoofkooda ay in yar ka harsan tahay, sidaas daraaddeedna aysan doonayn in guurkani oo dib u dhigo socdaalkooda dibadda. Nasiib wanaag kadib isdajiid muddo dheer qaatay, lamaanahan ayaa ku guuleystay inay isguursadaan.
Mahadsantahay cabdisalaan adiga v o edaba. Runtii qaxootigan muddan joogay noloshaydana waxaan bilaabay guurkeyga 2012-kii. Haddii aan kaaga waramo caqabadaha nolosha guurkeyga, midka khaasatan kaygoo kale, markaan guursanayay aniga tusaale ahaan gabar baan xiriir yeelanay oo isjeclaanay sheekaysanay, waxay ahayd gabar dhalinyaraayo markaas resettlementi dibadda ka heshay, anigana markaan nin dhalinyara iskuul dhiganayaan ahaa. Markaan sheekaysanay waxaa la caqabad la iga dhigay in la yiraahdo macnaha gabadha intay dhoofayso usug oo ka bacdina macnaha sababtoosi aan reerka usan dhibaato ugu soo waxbixin caqabad ku noqon, waan aqbalay. Haddana muddadii dee wixii wax waxay ahayd UN laga sugaya waqtiga baa sii dheeraaday. Markii waqtiga sii dheeran waxay noqotay in macnaha dee odayaashii wixii tashanaan la dhaho arooska iska dhaco reerku dee hays guursaday maadaama gabadha in badan ay kuu doonan tahay. Oo aan challenge gareeyay noloshii oo inaan arooskii macnaha neefkii xoolihii raashinkii gurigii dhismitaankiisii kala hagaajintiisii macnaha inay intaas lacag oo fara badan kaaga baxayso. Caqabada ugu weyn aniga marka laysoo bandhigay waxay caqabad macnaha si codsiga laygu soo bandhigay oo ahayd inaan reerku uusan maadaama uu baxayo oo markaa dibadejin Mareykan ay u helay in macnaha gabadha aan u kaadiyo inta ay baxayso si gabadha uur yaxso ugu soo bixin. Anoo gabadhayda u baahan haddana caqabad bay igu noqotay adag. Haddana macnaha markii dambe dee heer waxay gaartay magaranaysaa dee markii isku riixriix fara badan u yimid in macnaha arintii aanu hoos uga heshiino. Kow caqabada taasay ahayd dee faamilkii gabadha aad ka aroosaysay markii lagu yidhaahdo dee gaar inta lagu hadla dhalinyaradii iyo dadkii xididka ahaydan ay ku dhahaan niyow hawshaan u kaad cabaar adnaad qofkaaga u baahan tahay, waa caqabad meesha ku jirtay ahayd.
aanu egno fikradaha dadka qaxootiga ah ee ku saabsan baqdinta iyo tirooyinka lamaanayaasha isqaba iyo dadka waayeelka ah. Waxyaabaha ay caadiyan isaga mid yihiin aroosyada Soomaalida ayaa waxaa ka mid ah nikaaxa oo ah tiirka ugu weyn tiirarka guurka marka loo eego dhaqanka suuban ee Islaamka. Isaaq Guriye Faarax oo muddo dheer ku noolaa xeryaha qaxootiga wuxuu nala wadaagay khibradiisa ku aadan arooska.
Haayo, waxaa loo xulan jiray gabadhu dhalashaa loo xulan jiray yaa dhalay hebel islaanta dhashay tay ahayd heblaayo heblaayo hooyada tay ahayd heblaayo hebel baa dhashay gabadha. Waa reerkii ree hebel ah waa la yaqaana. Reerkaas waa reer kasoo jeeday meel fiican ayaa gabadha lagu doonan jiray. Markaa kabacdi uu wiilkii u noqon jiray aabihii oo odhan jiray aabow gabadha inay heblaa dhalan anigu la soo heshiiyey waxaan rabaa gabadha in la ii doono. Markii gabadhii oday wiilka dhalay uu soo doono niman walaalihiis oho haddii mataqaana odayaal uu soo wadan jiray oo haddii alla idmaayo waxaa la soo qaadan jiray wax guf la yidhaahdo guf.
Intaas ayaan ku soo koobayaa qaybta guurka ee barnaamijkeena caawa. Aan mikrofonka ku wareejiyo saaxiibkay Axmanuur oo barnaamijka ila daadihinaya.
Mahadsaned Cabdisalaan. Haatana dhegaystayaal, ku soo dhowaada heesta toddobaadka.
hayda habo wardana hayge dayo odu khurwal ban darta adum baban dul mehra dufan kana haygo dilin dayar lule so dege dede ale hayla dono wayga dahde dana haygiye dahde idiyar garo adam doniya hoy daday idiyar garo adam doniya isban ugeeyo way go diidaye oo duqow ayan qod
intaasi waxaa inoogu dhan barnaamijkeenni fiid wanaagsan ee dhadhaab ee caawa aad baad ugu mahadsantihiin dhegaysigiinna. Cidda uu dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheeriya wuxuu ka heli karaa bogga internetka ee somali at v o news .com. Waxaa kale ood ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka, instagram-ka iyo facebook. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol iyo cabdisalaam maxamed sales oo ku wada sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.